Já, þú hefur lesið alls konar sögur, er það ekki?
Ah.
Þeir voru að segja mér krakkarnir að þú stundi verið að segja þeim sögur.
Nú?
Ég hafa göngurhólfið, var það ekki?
Jú.
Já,
já, já.
Já.
Það ég gaman að því.
Já, og reymari og fann.
Já, jú.
Þeir sterka.
Já.
Já. Og hvað var, já, nú, já. Var það eftir, heyrðurðu þær sögur sagðar eða, eða lesnar?
Já, það var því rýmum.
Nú var það í rýmum, já.
Já,
já. Já. Ég hef aldrei heyrt söguna af reymari og fal, sagði það.
Nei.
Nei, aldrei. Heldur þú þreyttir til að segja mér eitthvað af því núna?
Já, ég veit ekki hvort ég. Man nú, ég held ég nú ekki vita það. Að segja, nú það allt í land síðan ég.
Já.
Og ég lukli, við krakka með það. Þá gerir það minna þó ég bara þá eitthvað hlust mér.
Já, það allt í lagi þó að þú ferð ekkert rangar með núna. Þú ferð jafn rétt með núna og áður. Já, það ekkert vera feinir við það þó ég sé svona fullorðin maður. Já,
var það ruglað svo fyrir manni. En ég gat svona sagt svona ekki krökkum.
Já. En sagður nokkuð tíman, hefur nokkuð tíðan heyrt söguna miðþurkumanninum? Hefur nokkuð tíðan heyrt söguna miðþurkumanninum?
Nei, nei.
Aldrei, nei.